Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kun sain tietää tästä vierailusta tänne Helsinkiin, niin mietin, mitä hän oikein puhuisin, koska tuntuu, että tämä syksy on ollut tällaista kovaa menoa, liikekannalla oloa, välillä myöskin ulkomailla. Olimme joidenkin työntekijöidemme kanssa Sloveniassa tuossa lokakuun lopussa tällaisella evankeliointikurssilla, ja se oli erittäin innostava kokemus. Ja sitten oli täällä Helsingissä johtajuuskoulutus, josta monet teistäkin olitte mukana. Ja yhtä ja toista tapahtumaa on sattunut tämän syksyn aikana. Ja niinpä sitten törmäsinkin Vaasassa erässä marketissa kirjaan, joka kiinnosti kovasti. Ja, mutta ennen kuin kerron tästä, niin luen täältä Matteuksen evankeliumin 25. luku ja sieltä jakeesta 31 jakeeseen 35. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Kirja, johon törmäsin siellä Vaasassa, oli Matilda Freden ja hänen veljensä Henrikin elämäkerta. Tämä kirja on Saara Karppisen versio heidän elämästään. Matilda Fredestä on tehty paljon tutkielmia, ja niin kuin tiedämme, hän oli vankilalähetti. Ja tänä vuonna Vaasa viettää 400-vuotista juhlavuotta, ja Matilda Frede oli eräs näistä ehdokkaista, jotka olivat ehdolla, kun etsittiin merkittävintä vaasalaista. Ja se oli yksi syy, minkä tähden kiinnostuin tästä kirjasta. Toiseksi, meillä Vaasassa on vankilatyössä toimivia henkilöitä. Ja sitten myöskin itse olen saanut vierailla Vaasan vankilassa, kuin myös muutamia kertoja Oulussa ja Tampereella Kylmäkosken vankilassa tai siellä lähellä olevassa. Ja se, mikä kiinnosti tässä, oli se, että miten tämä Matildan laajakantoinen työ siellä vankiloissa ja yleensäkin Suomen vankilatoiminta oikein on saanut alkunsa. Matilda Vrede oli vaasalaisen kuvernöörin tytär. Hän kasvoi hyvissä olosuhteissa, varakkaassa kodissa. Hänen äitinsä kuoli kuitenkin, kun hän oli nuori. Heillä oli monta lasta. Laskin, että 7 tai 8, en ihan päässyt tässä kirjassa selville, kuinka monta heitä oli, mutta suuri perhe kuitenkin, ja Matilda oli sieltä nuoremmasta päästä. Matildan isä kutsui usein sieltä vankilasta vankeja tekemään huonekaluja heille kotiin, ja jos oli jotakin korjattavaa, niin nämä vangit tulivat tekemään näitä korjauksia. Niinpä sitten eräänä päivänä Matilda huomasi, että hänen ovensa oli jumissa, ja vanki kutsuttiin korjaamaan tätä ovea. Niin Matilda sai tilaisuuden keskustella tämän vangin kanssa kahden. vangin vartija lähti juomaan kupposen kuumaa ja niinpä he jäivät sinne huoneeseen. Matilda halusi tietää, mikä tämän vangin nimi oli, ja vanki vähän hämmästyi tästä, koska he eivät ole tottuneet tällaisiin henkilökohtaisiin kysymyksiin. Ja sitten kun Matilda sai kuulla hänestä ja hänen taustastaan, perhetaustastaan myöskin jotakin, niin Matilda alkoi kertoa tälle vangille omaa kokemustaan. Matilda nimittäin koki elämänsä alkuvuosina, että se oli sellaista tyhjää aikaa. Hän kyllä rakasti hevosella ratsastusta, hänellä oli tähtiniminen hevonen, mutta hän ei löytänyt elämään tarkoitusta, ja itse mietin, että ehkä osa syynä oli myöskin tämä äidin kuolema. Isä oli paljon menossa ja lapset olivat välillä täysihoitolassakin Matilla, jossa hän sai koulutusta ja niin edelleen. Eli jotakin tällaista inhimillistä, sitä kodin lämpöä ja rakkautta jäi häneltä kokematta. Mutta sitten hänen vanhempi veljensä, ja heillä oli myöskin perhetuttava Alba, joka oli uskossa ja alkoi kertoa Jumalasta. Mutta Matilla oli hyvin kapinallinen Jumalaa kohtaan. Hän ajatteli, miksi toisten ihmisten täytyy elää kartanoissa ja toiset elävät tai saavat elää kartanoissa ja toiset asuvat jossakin mökkirähjässä. Ja hän mietti näitä yhteiskunnallisia tai sitä yhteiskunnallista epätasa-arvoa ja hän ei oikein ymmärtänyt, että sellainen Jumala voisi olla rakkaus. Mutta sitten tämä Jumalan rakkaus kuitenkin osui myöskin hänen kohdalleen. Hän kerran sanoi veljelleen, joka puhui siitä, että miten Jumala kehottaa meitä toimimaan ja auttamaan toisia. Ja veli oli käynytkin vankilassa, myöskin tämä Alba. Vangit olivat hänen sydäntään lähellä. Niin veli sanoi hänelle, niin Matilla sai oikein tämmöisen pienen raivokohtauksen ja hän sanoi, miksi ei Jumala itse tee mitään. Hän vaan meitä käskee toimimaan, mutta hän ei itse tee yhtään mitään. Ja silloin tämä hänen vanhempi veljensä Henrik sanoi, että Jumala on niin suuri ja niin hyvä, että hän ei tee edes hyvää väkisin. Mutta hän tarvitsee meitä käsivarsikseen. Ja tämä ajatus jostakin syystä, niin se kolahti Matillaan. Vai käsivarsikseen? Ja tämän tapahtuman jälkeen Matilda alkoi käydä myöskin tilaisuuksissa siellä Vaasassa kaupungintalolla ja Lyseon salissa, jossa ruotsinkielinen pappi puhui. Ja eräänä iltana sitten Matilda sai kokea henkilökohtaisen kokemuksen. Hän sanoi Jumalalle, jos olet olemassa, niin puhu minulle. Mitään vastausta ei kuitenkaan tullut. Matilda rukoili, siis konkreettista Jumalan puhetta, mutta Matilda rukoili, että Jumala voisi ottaa hänen katkeruutensa pois ja sen, että hän halveksi joitakin ihmisiä. Ja kun hän oli tämän rukouksen esittänyt, niin hän sitten meni levolle. Mutta aamulla hän tunsi ja huomasi, miten hänellä oli valtava rauha ja ilo, jota hän ei ollut kokenut aikaisemmin. Ja tämän kokemuksen hän kertoi varmasti vähän lyhyemmässä muodossa tälle vangille, joka kuunteli ihmeissään. Ja sitten hän alkoi puhua vangille, että Jumala rakastaa meitä kaikkia ja myöskin sinua. Ja vanki oli sitä mieltä, että koska Matilda oli niin kaunis ja hertainen, niin Jumala varmasti häntä oli helppo rakastaa. Mutta sitten Matilda kertoi tämän, kuinka hänellä oli ollut myöskin tätä katkeruutta sydämessään ja Jumala oli ottanut hänet pois. Ja hän puhui vangille siihen muotoon, että hän sanoi, että Jumala sulatti hänen sydämensä ja toi valon sinne hänen pimeään sydämeensä. Ja silloin tämä vanki sanoi pohjalaiseen tapaansa, tuolla meidän paikassa sitä valoa ja sulatusta tarvittaisiin. Että eikös Matilda voi tulla sinne? Ja Matilda kysyi, että niin missä? No vankilashan sitä on katkeraa miestä ja valoakin tarvittaisiin, kun mieli on monella niin pimiänä. Ja tästä pienestä keskustelusta alkoi tämä Matildan merkittävä ura. Isä oli ensin vastaan, että ei hänen tyttärensä lähde sinne 19-vuotias tytär vankilaan. Mutta sitten ehkä Jumala pehmensi isän sydäntä ja loppujen lopuksi sitten isä antoi luvan, jos vartija ja vahtimestari lähtevät mukaan. Ja tämä kaikki tapahtui 1800-luvulla, jolloin vankilat olivat todella kylmiä ja kolkkoja paikkoja. Ja siellä vangit kirjaimellisesti istuivat kahleissa ja kahlittuna. Kahleita oli käsissä, oli jaloissa ja joskus joillakin oli vyötäröilläkin. Ja ajattelin, että nämä vankilakäynnit tuohon aikaan, niin ne olivat tietynlainen extreme-laji, voisimme sanoa, niissä olosuhteissa ja ottaen huomioon tosiaankin Matillan, joka oli tällainen hento nuori tyttö. Mutta hänellä, kun hän alkoi tuolla vankilassa vierailemaan, niin hänen sydämessään syttyi valtava into ja tuli ja halu auttaa jollakin tavalla näitä vankeja. Hän huomasi siellä käydessään, että melkein kaikilla vangeilla oli vaikeat kotiolosuhteet siellä taustalla. Ja kun Matilda oli juuri miettinyt näitä eroja ihmisten välillä, niin hänen oli helppo osoittaa myötätuntoa näitä vankeja kohtaan. Hän vei heille joskus leivonnaisia ja myöskin kuljetti heille raamattuja. Matildasta tuli vankien ystävä. Keskustelun lisäksi niin hän rukoili heidän puolestaan ja pystyi näin auttamaan vankeja suuresti. Hän antoi vangeille toivoa paremmasta. Ja niin tapahtui, että pian vangit jonottivat hänen puheilleen ja hänen työnsä laajeni Suomen muihinkin vankiloihin, joita oli Turussa ja Helsingissä ja Lappeenrannassa muun muassa siihen aikaan. Kun hänen veljensä Henrik sitten seurasi tätä toimintaa ja itsekin oli mukana siellä vankilatyössä, niin hän puolestaan tajusi, että vangit tarvitsivat myöskin sopeuttamista ennen vapauteen pääsyä ja että he pystyisivät aloittamaan normaali elämän. Ja niin tämä Henrik Wrede, jonka nimi on ehkä vähemmän tunnettu, niin hän perusti tällaisen maatilan, hän osti hankkimaatilan ja se sai nimen Toivola. Ja siellä vangit saivat mahdollisuuden kokeilla työntekoa ja normaali elämää ennen sinne takaisin siviiliin astumista. Matillakin työskenteli siellä veljensä kanssa jonkun aikaa, mutta sitten hän alkoi kaivata takaisin sinne vankilaan, suoranaiseen vankilatyöhön. Nämä sisarukset saivat kokea paljon iloa tässä toiminnassa, mutta myöskin surua ja vastoinkäymistä ja väärin ymmärrystä sekä virkamiesten, viranomaisten taholta, että myöskin joidenkin vankien itsensä taholta, joita he yrittivät auttaa. Niin kuin ymmärrämme, niin kaikki vangit eivät suinkaan olleet kiitollisia autettavia, vaan enemmänkin tapojensa orjia. Heti kun tilaisuus tarjoutui, niin jotkut heistä olivat valmiita uusiin rötöksiin. Mutta Matilda ja Henrik olivat niin antautuneita tähän työhön, että he olivat valmiita luopumaan monesta normaali elämään kuuluvista asioista, muun muassa perheen perustamisesta. Matilda ei mennyt koskaan naimisiin, vaikka hänen syvästi rakastamansa mies kosi häntä. Matilda koki, että hän oli saanut näyn Herralta tämä vankilatyö on hänen tehtävänsä ja hänen kutsumuksensa. Molemmat tunsivat kaikki tällaiset seurapiirit turhiksi, joissa heidän perheensäkin jäseniä kulki ruokineen, juomineen ja tansseineen. Ne eivät merkinneet eivätkä tuoneet heidän elämäänsä tyydytystä. Heillä oli sisäinen kutsumus erilaiseen elämään. Ja se näytti siltä, että nämä vangit olivat heidän lapsiaan ja perhettään. He kärsivät yhdessä heidän kanssaan ja iloitsivat myöskin yhdessä heidän edistymisestään. Tämä kaikki muistuttaa meitä siitä, että meitä myöskin kristittyinä kutsutaan olemaan erilaisia. Jumalan valtakunta on enemmän kuin vain syömistä ja juomista. Meitä kutsutaan auttamaan. Ja me, jotka täällä tänään istumme, niin me olemme varmasti kuulleet Jumalan kutsun liittyä tähän seurakuntayhteisöön, jossa tällä hetkellä olemme. Ja tämä on hyvä yhteisö, jonka kanssa ja kautta saamme toimia. Sekä maailmanlaajuisesti että myöskin yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa. Ja tänä syksynä olen erityisesti myöskin kokenut, miten tärkeää on tuntea ja omistaa ystäviä muistakin seurakunnista. Siellä Vaasassa naapurissamme on helluntaikirkko ja olemme jonkun verran yhteistyössä. Ja sitten eräänä päivänä sieltä kirkosta tuli tarjous tai ehdotus, että he olisivat valmiita ostamaan meidän kirkkomme ja tonttimme, jos me jostakin syystä haluaisimme sen myydä, että jos haluamme vähän nykyaikaisempia tiloja tai jos on remontin tarvetta ja niin edelleen. Ja mietimme tuota asiaa muutaman päivän ja sitten koin, että Herra kehotti minua menemään takaisin tämän pastorin luokse. Ja kerroin hänelle, että niin kuin hän kysyi, että onko tullut ajatuksia, niin sanoin, että kyllä on tullut monenlaisia ajatuksia. Ja kysyin häneltä, että tietääkö hän, että maailmalla on kokonainen helluntaiseurakunta kääntynyt adventistiksi. Ja no, ei hän kieltänyt sitä, että ehkä hän oli tietoinen. Ja niinpä sitten jatkoimme tätä keskustelua ja sanoin, että emmekö mekin voisi yhdistyä yhdeksi seurakunnaksi, koska meillä on molemmilla on annettavaa ja on myöskin samoja kuulijoitakin. Kysyin tältä pastorilta, onko hän tutustunut adventtikirkon opetukseen. Ja vähän huvittuneena hän sitten vastasi, että ehkä en nyt niin kovin tarkkaan. Ja koska meillä nyt on tämä kirjaprojekti käynnissä, tämä suuri taistelu ja Tie Jeesuksen luo -kirja, jota annamme, niin ojensin hänelle nämä kirjat ja pyysin häntä tutustumaan oikein ajatuksella lukemaan tämän kirjan Suuri taistelu. Siinä vaiheessa erästä helluntaiseurakunnan vanhemmiston jäsenistä tuli paikalle ja häntä myöskin kiinnosti selvästi tämä kirjapaketti. Itse asiassa hänen tätinsä on adventisti, mutta hän silti sanoi, että hän ei ole lukenut kirjaa Suuri taistelu. Ja niinpä sitten kävin hakemassa nämä kirjat myöskin hänelle. Tässä viime viikolla tämä Raimo Palola, joka on helluntaiseurakunnan pastori, niin hän oli lähdössä Itävaltaan matkalle ja sitten soittelimme, että matka on tehty kysyin kuulumisia. Ja hän sanoi, että nyt on ollut kovasti kiirettä ja lukemisestakaan ei ole vielä oikein tullut mitään. Mutta sitten kun jatkoimme siinä keskustelua, hän sanoi, että hän on henkilökohtaisesti tänä syksynä ollut tällaisella taistelun paikalla. Ja ajattelin, kun kerroin siellä Sloveniassa myöskin tämän kokemuksen ja pyysimme siellä myöskin esirukousta tämän asian puolesta, niin ajattelin, että ei se ihme ole, jos hänellä on taistelua. Ja Olemme lehdistä lukeneet nyt nykyajassakin, huomasitte varmasti tämän Tapani Revon kirjoituksen siitä, miten baptistikirkko ja luterilaiset ovat myöskin miettineet näitä yhteisiä uskontunnustuksia. Ja sitten oli tämä toinen kirjoitus, Pasi Saarisen kirjoitus, joka myöskin kehotti meitä olemaan varovaisia näissä yhteiskristillisissä toiminnoissamme, että emme vesittäisi kuitenkaan sitä omaa uskoamme. Ja se on todella tärkeä asia. Meillä on adventtisanoma tuotavana toisille, mutta silti varmaankin voimme ajatella, että ihmisinä ja kristittyinä, niin myöskin muilla kristityillä on annettavaa. Ja me emme tiedä, millä tavalla Jumala loppujen lopuksi sitten kokoaa joukkonsa eri seurakunnista. Heidän on hyvä tuntea ja tietää meidät. Tämäkin keskustelu, se ei olisi ollut mahdollista, jos emme olisi olleet jo tuttuja keskenämme ja ystäviä ja toimineet yhdessä ennenkin. Meillä oli myöskin tällainen yhteiskristillinen rukouspäivä Vaasan luterilaisessa kirkossa syyskuussa ja meidän pieni lauluryhmämme oli siellä mukana ja vaatimattomuudestaan huolimatta sai paljon hyvää palautetta. Ja näin olen kokenut aina, kun me osallistumme näihin tilanteisiin, niin Herra siunaa nämä tilaisuudet todistaa. Jeesuksen menetelmä oli myöskin kulkea siellä kansan joukossa ja siinä hän antoi meille esimerkin. Raamatussa meille on luvattu myöskin erilaiset armolahjat, kun me toimimme seurakunnan yhteydessä. Ja ne antavat viitettä siitä, mikä on meidän intomme kohde, mielenkiintomme kohde. Näitä olemme myöskin seurakunnassa siellä tutkineet, niin kuin täälläkin varmasti. Ja sitten tällä viikolla tiistaina aloitimme myöskin tämän Rick Warrenin kirjan Tavoitteena elämä -tutkimisen. Ja se tapahtuu pienryhmässä. Ja toivomme, että nämä piirit yhdessä niin saavat myöskin aikaan määrätietoisempaa ja tavoitteellisempaa toimintaa seurakunnassamme kuin tähän asti. Meillä on tilanne siellä myöskin nyt sellainen vähän niin kuin Abrahamilla tai näillä joillakin uskon sankareilla, että vaikka olemme saaneet pitää seminaaria, sekä Daniel että ilmestyskirja seminaaria, ja vastaanotto on ollut erittäin myönteistä, niin emme ole saaneet kuitenkaan vielä yhtään heistä liittää seurakuntaan. Jotkut näistä seminaarilaisista me olimme Raamattu leirilläkin ja siellä useammatkin työntekijämme keskustelivat heidän kanssaan, mutta silti he ovat vielä odottavalla kannalla. Mutta voin kertoa teille, jotka tunnettekin joitakin heistä, että osa heistä käy Jumalan palveluksissa ja olemme saaneet heistä myöskin ystäviä. Sen tähden on tärkeää muistaa, että vaikka tuloksia ei heti ole näkyvissä, niin se kylväminen on tärkeää. Meidän pitäisi myöskin pysähtyä miettimään, millä tavoin voisimme olla entistä avoimempia ottamaan vastaan uusia jäseniä, sisaria ja veljiä. Olemmeko todella kiinnostuneita heistä ihmisinä? Ja mitä meillä on seurakuntana tarjota? Sielläkin meillä on käynyt yliopistotason ihmisiä ja joskus ajattelen, että se on ehkä sellainen epäuskoinen ajatus, että mitä meidän pieni vaatimaton seurakuntamme voi heille tarjota. Jumala haluaa antaa meidän sydämeemme myöskin tällaisen palon hukkuvia, synnin kahleissa olevia ihmisiä kohtaan. Ja me kaikki olemme olleet synnin vankeja ja tietyllä tavalla olemme synnin orjia edelleenkin, mutta me olemme löytäneet pelastajan. Siinä on ero. Kun tiistai-iltana olimme lopettamassa tätä tutkistelua, niin yhtäkkiä kirkon alaovi kävi ja huoneeseen astui hieman horjahdellen nuorehko mies. Ja me yritimme sitten virittää keskustelua hänen kanssaan, mutta se oli vaikeaa, koska hänen mielensä oli jo sumentunut jonkun verran ja pullo oli nytkin siellä taskussa mukana. Hän ei kuitenkaan ollut vakituinen alkoholin käyttäjä. Ja hän oli käynyt kirkossamme ennenkin. Kirkon avoin portti ja ulko tuli siellä illassa varmaan olivat houkutelleet hänet sisälle. Ajattelin, että taistelua käydään hänenkin sisimmässään. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kysyi Paavali. Näitä henkilöitä ei ole helppo auttaa, varsinkaan jos heillä itsellä ei ole halua irrottautua tästä esimerkiksi alkoholista, joka todella pitää ihmistä kovasti kourissaan. Mutta jos ihminen on vastaanottavainen ja me voimme pyytää sitä Jumalan hengen apua, niin meidän tehtävämme on antaa se vastaus, jonka myöskin Paavali antoi siellä roomalaiskirjeessä 8. luvussa jakeessa 1. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen, Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Paavali puhui omasta kokemuksestaan. Myöskin Matilda puhui omasta kokemuksestaan vangeille. Hän ei ollut mikään julkisyntinen, mutta hän kuitenkin oli ollut kapinassa Jumalaa vastaan. Jumala muutti hänen sydämensä. Ja kun me mietimme ja ajattelemme näiden sisarusten ja näiden uskon sankareittemme elämää, josta Raamatussa luemme, niin nämä Paavalin seuraavat ajatukset myöskin alkavat elää. Paavali sanoi Filippiläiskirjeessä 3. luvussa, jakeet 7 ja 8, mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Nämä Freden sisarukset olivat valmiita luopumaan helposta elämästä vankien tähden. Jeesus sanoi, minkä teette yhdelle näistä vähimmistä velistäni, sen te teette minulle. Jos saamme tuntea ja kokea, että olemme pystyneet auttamaan ihmisiä, niin se tuottaa suurta iloa. Jeesus koki tämän monta kertaa ja erityisesti siitä on mainittu siellä samarialaisen naisen kohdalla. Hän sanoi opetuslapsilleen, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Otammeko me Jumalan lupaukset todesta? Jeesus lupasi, että se, joka menettää jotakin tässä ajassa, taloja, veljiä, sisaria, niin hän saa 100-kertaisesti takaisin jo tässä ajassa ja kerran iankaikkisen elämän. Joskus me voimme menettää rohkeutemme. Myöskin Vreden sisaruksille tuli se hetki, jolloin he tajusivat, että heidän työnsä on saatettu päätökseen. Ja uusi vaihe heidän elämässään alkoi, vaikka he olivat jo molemmat aika iäkkäitä siinä vaiheessa. Näin voi tapahtua meillekin. Jumala voi antaa uuden tehtävän. Seurakuntanakin meidän on hyvä muistaa, että seurakunnan tehtäväkin saattaa vuosikymmenten kuluessa muuttua, laajentua. Se voi tulla erilaiseksi kuin se on ollut aikaisemmin, mutta kuitenkin Jumala toimii ja johdattaa meitä eteenpäin. Ja me saamme muistaa, että samalla tavalla kuin Jumala vahvisti Abrahamia, näiden koetusten kautta. Samalla tavalla hän toimi myöskin vreden sisarusten kautta. Heidän uskonsa vahvistui koettelemuksissa, niin samalla tavalla Jumala tekee meille myöskin jokaiselle. Hän toistaa kutsunsa ja uudistaa lupauksensa. Ja tässä kutsussa oli tärkeää se, että siellä sanottiin, lähtekää liikkeelle. Niin kuin Abrahamille sanottiin, lähde kodistasi ja maastasi. Niin meitä myöskin kutsutaan ulos kodista, ehkä kadulle, vankilaan, ihmisten oville, kaukaiseen maahan. Ja muistamme, että Jeesus kutsui myöskin joitakin, sanoi joillekin seuraajilleen, mene takaisin kotiisi ja puhu omaisillesi. Mihin tahansa Jumala sinua ja minua kutsuu, niin hän kutsuu meitä olemaan hänen käsivarsiaan. Ja tästä, kun ajattelin näitä sanoja, niin tuli mieleeni tämä laulu myöskin täällä kirjassamme. En tiedä, ehkä kaikilla ei ole kirjoja mukana ja tätä ei ole valkokankaalla, niin luen tästä joitakin ajatuksia. Kutsuttu armosta Jumalan, saat olla lähetti taivahan. Mennä luo kuolevan maailman kertomaan armon sanomaa. Jos näyttää tie joskus synkältä, on Herran lupaus pysyvä. Kädellään hän sua johdattaa, tien kolkkoon korpeen valmistaa. Jos ensimmäisenä et seisokkaan, niin hiljaisuudessa toimi vaan. Herra sen näkee ja palkitsee, ahkerois siis ja työtään tee. Jos niin kuin ruut halpa lienetkin, sä riennä kentälle kuitenkin. Voit löytää jäljelle jääneen Herralle kalliin tähkäsen. Älös siis väsyssä kylvämään, rakkauden kylvö käy itämään. Vaikkakin kylvät nyt kyynelin, niittää saat mielin riemuisin. Riennä vainioille, kylvämään sanan siementä. Riennä vainioille. Rakas taivaan Isä, kiitos tästä valtavasta toivosta, josta saimme laulaa. Herra, kiitos, että Jeesuksessa se on meille mahdollista tavoittaa kerran tämä uusi maa, iankaikkinen elämä, jonka sinä annat. Herra, haluan erikoisesti pyytää sinun siunaustasi tälle seurakunnalle tällä hetkellä. Herra, kiitos, että sinä haluat vuodattaa pyhän henkesi jokaisen meidän ylle. Tiedämme, että omassa itsessämme me olemme voimattomia ja puheemme ovat sanan helinää, ellei sinun henkesi saa täyttää meitä. Herra, kiitos, että sinä haluat tyhjentää ja puhdistaa sydämemme niin, että saisit enemmän tilaa elämässämme. Herra, auta meitä muistamaan, että me emme ole tulleet tähän maailmaan jäädäksemme. Kuolemakin siitä meitä muistuttaa. Vaan Herra, sinä kuljetat meitä luvattua maata kohti. Ja ne samat lupaukset, jotka sinä annoit jo siellä varhaisille eläjille tämän maan päällä, niin ne koskevat myöskin meitä. Sinä kutsut meitä täydellisempään yhteyteen kanssasi. Herra, anna meidän päivittäin olla lähellä sinua niin, että me kuulemme joka päivä sinun johdatuksesi ja sinun kutsusi. Juuri sitä ja tätä päivää varten. Kiitos, että siunaat jokaista kotia, jokaista perhettä, joka on edustettuna täällä. Herra, siunaa lapsia. Varjele heidän elämänsä ja kiitos, että sinulla on suunnitelma heitäkin varten. Herra, kiitos, että siunaat myöskin nuoria ja annat heidän antaa nuoret voimansa sinun käyttöösi. Siunaa keski-ikäisiä, vanhempia. Herra, kiitos, että meillä kaikilla on paikkamme tässä seurakunnassa, tässä yhteiskunnassa, maailmassa. Sinulle me olemme kaikki tärkeitä. Jeesus olisi tullut, vaikka meitä olisi ollut vain yksi, jonka puolesta hänen oli kuoltava. Herra, kiitos, että olet antanut meille ja koet, näet meidät näin arvokkaina, vaikka itse emme aina sitä arvoamme ymmärrä. Ja Herra, kuinka arvokkaita voimme olla, jos me olemme sinun käytössäsi, niin että sinä saat todella käyttää meitä käsivarsinasi ja korvinasi, silminäsi, niin että me näemme ja kuulemme kaiken sen hädän, joka ympärillämme on. Ja Herra, kiitos, että sinä olet pelastanut meidät ja sen tähden siitä rakkaudesta mekin haluamme palvella sinua ja lähimmäisiämme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon meille kasvonsa ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.